galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaca waana 11ka bisha sebtembar sanadka 2019. haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana naga dhegaysanaysaana muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray kala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo xabda xakiin maxamuud shirwa.
qodobadaad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida boqolaal qaxooti ah oo Soomaali ku jirto oo ku go'doonsan dalka Liibiya oo Ruwanda ay u sameynayso dibidejin.
Kolley dowladda ogolaatay oo Ruwanda waxba aan lagu qanciyey, iyadana hadda waxay ogolaatay ilaa 500 qofood. 500 qofood naftooda maaha dad maaragtay qof kasta la iskama geynayo. Qofku waa inuu maaragtay uu loo maleeyaa inuu maaragtay qaxootinimo istaahilo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
nabsaa idin wadareey jeer haddaad naga wacnaydeene majeel baad ku wadateen haween waxa idin doontaane waqtaa idin hayee maxamedow wahanka aashi nabad.
dhinacyada ku lugta leh colaadda yemanna waxaa loo haystaa mas-uuliyadda mashaakilka bani aadanimo ee dalkaasi ka jira.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad idaacaddan galabnimo ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Mareykanka ayaa maanta waxaa laga xusayaa 18 sano guuradii kasoo wareegta weerarkii Sebtembar 11, 2001 ay argagixisadu ku dileen 3,000 oo qof gobollada New York, Virginia iyo Pennsylvania. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa daqiiqad aamusnaan ah ku maamuusi doona aqalka cad, markaasoo ku beegan xilligii diyaaraddii ugu horreysay ee ku dhacday dhismaha koonfureed ee xarunta ganacsiga adduunka ee New York. waxa uu kadib ka qaybgeli doonaa munaasabad lagu xasuusanayo dadkii ku dhintay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka oo ay ku dhacday mid ka mida diyaaradihii ay argagixisadu afduubteen. magaalada New York, dadkii ka badbaaday weerarkaasi iyo qoysaska dadkii geeriyooday ayaa isugu iman doona goobta loo yaqaana Ground Zero, halkaasi oo ay ku burbureen dhismayaashii mataanaha ahaa ka hor intii aysan weeraradaasi dhicin. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa ka qaybgeli doona munaasabad kale oo lagu qaban doona magaalada Shanksville ee gobolka Pennsylvania, halkaasi oo ay kusoo dhacday diyaaraddii United Airlines duulimaadkeedii 93 oo rakaabkii saarnaa ay kala wareegeen maamulka diyaaradda kooxihii argagixisada ee isku dayay inay afduubaan diyaaradda.
maxkamad ku taalla Scotland ayaa maanta riday xukun ay sharci darro ku tilmaantay tallaabadii uu ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu ku hakiyey howlihii baarlamaanka. xaakimka xukunka riday ayaan amar ku bixinin in xukunka hakinta ah ee la sameeyey dib loo eegayo, isagoo taasi beddelkeeda sheegay in haddii loo baahdo ay arrintaasi go'aankeeda gaari doonto maxkamadda sare ee dalka Britain. xukuumadda ayaa ka hortimi xukunka maxkamadda ka soo baxay, islamarkaana sheegtay inay racfaan ka qaadanayaan. hakinta baarlamaanka dalkaasi Britain ayaa lagu sameeyey islamarkaana lasoo rogay ayaa soconaya muddo 5 usbuuc ah, islamarkaana dhaqan galay maalintii 3-daadii.
afhayeen u hadlay dowladda Iran ayaa sheegay in shaqa ka qaadistii lagu sameeyey la taliyihii dhinaca amniga qaranka ee Mareykanka John Bolton ay u ogolaanayso maamulka madaxweyne Trump in Iran ay ula macaamilaan qaab dhexdhexaadnimo ah. cali rabeeci ayaa sheegay arbacada maanta in Bolton uu astaan u ahaa siyaasadda gardarrada ku dhisan ee Mareykanka iyo cadaawadda Iran. saraakiil reer Iran oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda maxamed jafaad sariif ayaa ku celcelin jiray in Bolton uu yahay shaqsi kasoo horjeeda wadahadallo nabadeed oo lala galay Iran. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa shalay sheegay in eriyada uu Trump eriyay Bolton aysan waxba ka bedeli doonin siyaasaddii maamulka madaxweyne Trump ee arrimaha dibadda.
sarkaalka sare oo ka tirsan ciidamada ayaa v o a u sheegay in xiisadda kasoo cusboonaatay dhanka India ay cadaadiisa ku saartay Pakistan inay qayb ka mid a ciidamadooda kasoo dhaqaajiyaan xadka ay la wadaagaan Afghanistan, islamarkaana ay usoo ruqaansadaan dhanka India ay maamusho. iyagoo halkaasi kaga soo tegay qayb kooban si ay xuduudda uga ilaaliyaan kooxaha xiriirka la leh ee maleeshiyaadka ee ku sugan xadka ay wadaagaan Pakistan iyo Afghanistan. Sarkaalkan ayaa isagoo aan magiciisa xusin maadaama aan loo ogolayn inuu hadlo xiisadda taagan awadeed sheegay in markasta oo ay xiisadii kasoo korodho dhanka India ay tahay in ciidan ay kasoo dhaqaajiyaan xadka ciidamada badan ay joogaan ee ay la wadaagaan Afghanistan. Pakistan ayaa bishii Februari ciidamo militari soo dhoobtay xadka ay la wadaagaan India kadib markii weeraro argagixiso ama weerar argagixiso uu ka dhacay Pulwama oo ku taala qaybta India maamusha gobolka Kashmir, halkaasoo ay ku dhinteen 40 ka mid ah ciidamada India.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Dowladda Rwanda ayaa aqbashay inay qaabisho boqolaal qaxooti Afrikaana oo magangeliyo doon ah oo ku jira xero ku taala dalka Liibiya. Rwanda ayaa ku ogolaatay qaabilaadda qaxootigan heshiis ay shalay magaalada Addis Ababa kula gaartay hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobe ee UNHCR iyo midooda Afrika iyo weliba midooda Yurub oo isagu uu meel marinayo fulinta heshiiskaasi. qaybta ugu horeysa oo 500 oo qof ah oo ay ku jiraan caruur iyo haween dad u badan oo ka soo jeeda geeska Afrika ayaa loo daad gureynayaa Rwanda toddobaadka soo socda. Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka ee Brussels kula xiriiray safiirka Soomaaliya midooda Yurub Ambassador Cali Saciid Fiqi wuxuuna weydiiyey bal inuu faahfaahiyo heshiiskan.
Beryahan buu waxaa socday labada sano ugu dambeysa waxaa socday maadaama dadka maaragtay qaxootiga dhalinyarada qaxootiga ku nool Liibiya aan loo sameyn karin process oo qaxootinimo ah. marka waxaa la raadinayaa ay UNHCR-ka ay weligeed raadinaysa dowlad saddexaad oo maaragtay dadkaas qaabisho. marka markii meesha la geeyo mataqaana xerada ay galaan kadib nin walba wareysigii lagu bilaabo. haddii uu maaragtay dhoofitaan helay, hadduusan helayna marka go-aankii meesha laga gaaro. marka waxaa jirta waddan saddexaad oo hore u ogolaaday oo Niger ah. Niger hadda maaragtay wuu buuxsamay ilaa iyo wuxuu qaadaa 1200 qofood. 1200 qofoodkii ogolaadeen dowladda Niger. marka waxaa dhacday in tiro ka badan la geeyey meesha. marka beryahanba waxaa la raadinayaa dowlad kale ogolaata dhalinyarada meesha ku maaragtay ku dhibaataysan in laga soo qaado Liibiya oo halkaa la geeyo. marka taa waxaa waaye waxaad aragtaan berya markasaad aragtaan in dhalinyaro fara badan ay ku dhammaadaan xeebta Mediterranean-ka. taana runtii waxay u tahay sumcad xuma iyo maaragtay iyo magac xuma ayay waxay u tahay European Union-ka. marka sidaas darteed ayaa European Union-ka kharashku uu bixinayaa oo la siinayaa UNHCR-ka si xal oo kumeel gaar ah loo helo. maarka
qaxootiga laga qaadaya Liibiya marka waxaa la geynayaa waddanka Rwanda oo xero kumeel gaara oo qaramada midoobe ay maal gelinayso, midooda Yurubna uu lacagta bixinayo, qaramada midoobena ay maamulaysa ayaa laga sameynayaa. marka laakiin sidee lagu qancin karaa qof raba inuu naftiisa haligo badda galo Yurub haminaya in la yiraahdo waxaa lagu celinayaa Rwanda waddan Afrikaana lagu geynayaa? arrintaas sidee isu qabanaysaa?
wallaahi hadda maaragtay muddo 2 sano dadka waxaa la geynayay Niger. Nigerna waa waddan Afrikaana oo ku yaalo mataqaana West Africa. marka dadkii meeshaas ayaa lagu hayay, qaar badan dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa ku jiro oo muddo 2 sano hadda meesha joogiyo. maaragtay processkii la mariyay dhici karta in maaragtay la yiri maaragtay waxaad xaq u leedihiin oo liidin qaadis ma jirto. marka xaggaasay iska joogayaan kadibna maalin baa la gaari doonaa, la dhihi doonaa xeradii dhaqaale looma hayo waa in la xiraa. marka dadkii waa in dib haddana loo dhoofiyo waddankay ka yimaadeen.
marka xerada la geynayaan waa xero ay ku noolaanayaan oo waxay cunaan iyo waxay cabaan iyo meelay saxdaan bay ka helayaan iyo waxbarasho. dadkan hamigooda wuu ka wen yahay intaa oo waxay rabaan inay Yurub galaan oo nolo kala abuurtaan.
hadda siyaasadaha Yurub ka socda waa la socotaa in maaragtay siyaasadaha Yurub ay kasoo horjeedaan maaragtay qaxootiga tirada badan oo imaanaya halka. midda kalena waxaa dhibaatada ugu weyn hadda taagan waxay tahay in maaragtay boqolaal ay ku dhammaadaan mar alla markii doon ay kasoo baxdo oo suuqbadu ay soo qaado kasoo qaaday xeebta Liibiya oo Mediterranean-ka u soo wada xeebta Mediterranean-ka oo Talyaaniga ay u soo socdaan. Taana dhidkeeday leedahay oo maaragtay sidaan sheegay Yurub waxay ku tahay magac xumo iyo maaragtay iyo subad xumo. Sidaas darteed marka xal ayaa loo baahday, waa la raadinayay, dowlado fara badan ayaa la warsaday, waxaa ka mid ah dowladaha la warsaday sida Tunisia oo kale way iska diideen. Marka hadda dowladda kolley dowladda ogolaatay oo Rwanda waxba lagu qanciyay, iyadana hadda waxay ogolaatay ilaa 500 qofood. 500 qofood naftooda ma aha dad maaragtay qof kasta laiskama geynayo. Qofku waa inuu maaragtay uu loo maleeyaa inuu maaragtay qaxootinimo istaahilo ama wareysi markii la wareystay kadib ayaa horta la qaadaya nin kastoo meesha jooga laiskama qaadaya maaragtay.
Sidii aan ku naqiinay xeryaha qaxootiga ee UNHCRT ee ku yaala dalalka saddexaad, tusaale ahaan qof Soomaaliya ka qaxay oo kale ayaa waddan kale tegaya oo xero qaxooti oo UNHCRT leedaha galaya. Waxaan dhaqiinay in dadka rajo ay ku noolaayeen oo laga yaabo in dal kale oo Yurub ku yaala ay deganaansho ka helo oo markaa qaramada midoobay ay u codsato oo halkaa la geeyo. Marka dadkan ma rajadaaba lagu abuurayaa mise waa dad la leeyahay Liibiya dhibaata ka jirto qaxootiyaatiin waxaa la idin geynayaa Rwanda xero ku taala halkaada ku noolaanaysaan?
May sharciga UNHCR-ka wuxuu qorayaa in maaragtay dadka haddii hadda xaaladda ay ku jiraan maaragtay ku saabsan xaaladda Liibiya waa dad baqdin qaba. Dad baqdin qaba darteed maaragtay meeshaas laguma hayn karo, waayo xitaa hadday qaxootinimo ay sharci u leeyihiin waxaa dhici karta inay isdhaafiyaan. Fikradahaas ayaa maaragtay ay UNHCR-ka ay aaminsan tahay. Sidaas darteed qofka waxaa loo qaadaya waddan saddexaad. Waddankaa saddexaad oo wareysi loogu yeelan doono, la wareysan doono isagoo dhan. Markii la wareysto kadib haddii maaragtay uu u noqdo qof istaahila oo maaragtay in la dhoofiyana waa la dhoofinayaa haddii kale xeradaasu ku jiraaya. Laakiin waxaan kuu sheegayaa ilaa ay haddeertaan 2 sano lasoo dhaafay maaragtay dadka la geeyey Niger in ka yar 150 qofood ayaa ka tagtay. Inta kale kulli meeshooda ay joogaan badanaa bana dadka waxay u badan yihiin dad maaragtay caruur yar yar oo waalid wadanin, waxay kale u badan yihiin maaragtay dad faamilkooda soo dalbaday oo lahay dhahay annaga wiilkeeni annaga wiilkeen xag buu joogaayo maaragtay hanaloo keeno. Process sidaas ah in dadkii meeshaas looga qaaday maaragtay. Laakiin sida kale way adag tahay hadda dowladaha qaata way yaryihiin.
Soomaalida ku jirta xerada Niger haddaad tusaale soo qaadato imise gaarayaan ood ka warhaysaan?
Wallaahi tirada ma aqaan, laakiin 100 waa dhan yihiin.
Ambassador Cali Saciid Fiqi waxa uu warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Beeraleyda gobolka Bay ayaa soo dhaweeyay tijaabo lagu sameeyey dalagyo cusub oo aan hore uga bixi jirin gobolka, laakiin haatan la xaqiijiyay inay ka bixi karaan. Waxaana dalagyadaasi ka mid ah noocyo bariiska ka mid ah iyo sinjibiil iyo weliba dalagyo kale. Wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Jaamacadda Zamzam ee magaalada Baydhabo ayaa markii ugu horreysay bilaabday tijaabada iyo beerista dalagyo kala duwan oo qaarkood aan weligooda lagu beerin beeraha gobolka Bay. Dalagyada lagu tijaabiyey dhul beereedka magaalada Baydhabo waxaa ka mid ah bariis, baradho, zanjabiil, qamadi iyo dalagyo kale kuwaasi oo aan hore lagu arki jirin beeraha gobolka Bay. Magaalada Baydhabo waxaa ku yaala dhul ballaaran oo ku habboon beerista dalagyada kala duwan, kuwaasi oo hore loo aaminsanaa qaarkood inaysan ka bixinin gobolka Bay. Mas-uuliyiinta jaamacadda Zamzam ayaa sheegay kulliyadda beeraha jaamacadda inay samaysay cilmi baaris iyo daraasaad ku aadan dalagyada gobolka Bay ka bixi kara. Axmed Cabdiraxmaan Maxamed oo dhigta kulliyadda beeraha jaamacadda sayniska iyo teknolojiyada Zamzam oo aan kula kulmay jaamacadda ayaa iga sheekeeyey sida ay u tijaabiyeen dalagyada ku cusub gobolka Bay.
Mayb waa adduunyada walaal iska dhaafay, mayb waa baaris waay. Baaris ku bacda jaamacadda Zamzam ardada ay maamulsha iyo kulliyadda beero madiyati baaris badan sameeyeen. May baanin batay intii laka beero ka hor bariiskan jaamacadda, waana mayb waa ka beerni bariiski ka una mayb waa tijaabina meel inkasay bariiskiis bila manuucla inshaal qaaday bed rice ablan rice inshaal qaaday ko bii badan umbaahan iyona ko mayb waa bii xoogo umbaahan iyo ka una beerni bed rice ka la ramey umbaahan yaa bii badan umbaahan yaa faktar kan ku weyn oo saameyn dad ku weel dhadaan mayb waa biyow deegaanadan koonfur galbeed mayb waa gaar ahaan Baydhabo hadda weyuma maro biyogi oo markaan access watayaa maybuwa kisto factor dadka nagade saameynka nagade haddii ban helo korto maybuwa biika filan wal kala dhibaatee oo hadda saameeyo mala bariiskasay si nidaam ambaha waana product faylan hasaare.
Dr. Aadan Cabdi Isaaq oo ah maamulaha jaamacadda sayniska iyo teknolojiyada Zamzam ayaa sharaxay dalagyada ay tijaabiyeen oo ay ku guuleysteen inay soo bandhigaan.
Waxyaabaha ugu muhiimsanaa oo gobolkan ku tijaabinay markii hore la istijiiray kama bixi karaan waxaa ka mid a bariis oo markii ugu horreysay koonfur galbeed aan ku tijaabinay gaar ahaanta magaalada Baydhabo jaamacadda Zamzam. Dalaga labaad waxaa waaye zanjabiil oo naftarkiisa markii ugu horreysay yahay aan ku tijaabinay. Dalaga saddexaad waan tijaabinay baradho naftarkeeda marka gobolada kan wadamada dariskan loo keeni jiray. Dalaga afaraad waa qamadi. Shanaad waxaa waaye bahal yirahda karkadey cabitaanka laga sameeyo shaahin laga sameeyo. Saasoo kale waxaan tijaabinay bahal yirahda shamaam amba kafuun asi naftarkii Soomaalia kan bixi jirin cabitaana laga sameeya. Waxaan soo bandhignay riiski oo si standard ah loo soo bandhigay oo aada ugu fiicneed dadka beerleydana aada usoo jiitay oo deegaanka iyo dadka daneeya beeraha.
Waa gartay marka sideed ku ogaatay marka dalagyadaasi inay ku bixi karaan magaalada Baydhabo?
Su-aal aada muhiim waaye. Mar walbo saa ogtahay Soomaaliya waa dhul hodan ku ah dhanka wax soo saarka, wax walbana waxay u baahan yihiin in la tijaabiyo. Marka ana briisko kale tusaale haddii kugu soo qaato midkan shalay soo bandhigna waxaa phase 1 aa jiray oo horaan u tijaabinay. Marka kii hor marka tijaabada horan ku guuleysanay ayaa kan si oo isbiiska ka fiicnayn aan ku beernay aan soo bandhignay oo marku meel fiican noo gaaray asdhaani balbulshadii waa lala wadaagi karaa si dadka ugu faa'iidaystaan beeraleyda.
Hormuudka jaamacadda Zamzam ee magaalada Baydhabo wuxuu kaloo sheegay inay muhiim tahay beeraleyda gobolka Bay inay xoogga saaraan sidii loo abuuri lahaa dalagyada aan gobolka ka bixinin, kuwaasi oo muhiim u ah nolosha aadanaha.
Guud ahaan Soomaaliya guri walba maanaha maalintii waxaa laga cunaa bariis iyo bur oo kala duwan, ruita laga sameeyo, banjeera laga sameeyo, baasta laga sameeyo. Marka waxaa rabnaa anaga waxyaabihii dibadda la keeni jiray in laiska dhaafo oo qarash badan ugu bixi jiray dadka beeraleyda in lagu dhiirigeliyo dadkii dhulkooda ay ka faa'iidaystaan. Hadda saa la socotay burkoo kale qamidiya laga sameeya, qamidigaa anaga tijaaban ku sameynay okay waaye, hadda meel fiican u maraya. Marka haddii bariiskii u guuleystay oo qamidigana u guuleysto, marka waxaa laga yaabaa xataa tayadii iyo nafaqa ahaan oo ka fiican midka dibadda la keeno midkan laano wadanka ka baxay waloga inta badan waxaa la keena ayaa bariis dhacay oo kale iyo bur dhacay oo mahalay tayadiisa aad u liidata dadka la siiya. Marka waxaan rabnaa anaga qof walba waxyaaba uu beertay inuu ka faa'iiso iyadoo mahalay nafaqa ahaan ugu fiican tahay midda dibadda laga keeno iyo kana raqiisan tahay qofkii meel laga soo saaray ogyahay. Marka saas darteed waxaan rabnaa dadka inay isku tiirsanaadaan, lacagta way yaraane, dhaqaalaha laga sameyn karaa, cunto nafaqaysanay dadka ka helayaan.
Tacabka bariiska iyo dalagyada kale ee beeraha gobolka Bay ku cusub ee la tijaabiyey ayaa muhiimad gaara waxay u leeyihiin sare u qaadida wax soo saarka beeraha gobolka Bay, waxayna tani sababi kartaa inay hoos u dhacdo qiimaha bariiska iyo dalagyada kale ee gobolka aan ka bixi jirin, kuwaasi oo haatan laga keeno dalka dibadiisa. Gobolka Bay wuxuu caan ku yahay wax soo saarka dalagyada haruurka, galleyda, digirta, sisinta iyo looska. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo, Janaay.
Dhinaca kale, magaalada Jowhar waxaa markii ugu horreysay muddo 50 ah kadib lagu guuleystay tijaabo noocyo cusub oo bariiska laga beerto Koonfur Bari Eeshiya ah. Abuurka bariiskan oo 7 nooc ayaa hadda diyaar u ah beeraleyda bariiska ee gobolka Shabeellaha Dhexe si ay u tacbadaan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray, waxaa noo diyaariyay wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
Abuurka 7 nooc ee bariiskan ku cusub beeraleyda bariiska Soomaaliya ayaa waxaa magaalada Jowhar sanadkii hore geeyey shirkadda Danwadaag ee wax soo saarka beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdifataax Sheekh Axmed Khaliif oo ka mid ah madaxda shirkadda Danwadaag ee magaalada Jowhar ayaa v o eda u sheegay in sababta ay abuurka bariiskan cusub ay u keeneen ay tahay wax ka beddelidda hannaanka tacabka bariiska gobolka oo caan ku ahaa nooca loo yaqaano bariis baarrowga.
Waxaan isku aragtay taxlujinay in aan wax ka bedelno abuurka bariiska. Si aan wax uga bedelno waxaan la xiriirnay machad la yiraahdo International Rice Research Institute la yiraahdo oo Filipiin fadhigiisa uu yahay. Markii aan la xiriirnay wuxuu nagu soo xiray Burundi baranji uu yaallo. Burundi baranjigii uu yaallo ayaana siiyey 700 gram oo 7 nooc ah.
Kadib tijaabo ay sanadkii hore iyo sanadkan ku tijaabiyeen beeraha Jowhar, أي خبرات بريس كأي حد هوشان إقعانتا كوهاي شاقين إن إديار ويهين إن بيرلي ده مقالة جوهر أي أقايبيان أبورك بريس كان واكن مركلة عبد الفتاح الشيخ أحمد خليف
تغربي النوع مدي والبو بقول كرامو أها تغربي النوع واسوخات في جايبان كسميني فصل كي خوري أما داير كي خوري لابوكم تطبيق لابوكم سديد التبانكي وين ويا وان كوغولي سنة مركي عن كوغولي سنة تضربي بقول غربة غنينا نغطي أغربة لين كان واقصة ميني تجاري دين واقو علمي مادام ساكي ودير أها سمت كان قوغن واقو علم بوغي إباكو في إبكال بدلين سيان أغانو بوغي إبير كين واسكونت أو معركتي اسكونت تيجي ومعركتي وحكال بدل المدير عن ماذا أذو لقب صدي مادام مركي غروة بريف الجور لو تبعي الله كان في الفلبين IR-24 الله كان في الفلبين فاسي يندبك عني ومحي هيد أنا كنقولي في بريفي عدد ديار واي ما شاء الله دوك على خير صرفنا إن في أبوركي عندك وقمشان دوك الرجوع كدو إليه
نوعيضا نحد لكيني كور جوهر وحي بيرلي ذا بريسك مدو كنتون سنة وبوراء تعبين نوع بريسك لو يقانو باروغا عبدي آدن إبراهيم وخبير كتخصصي وحصوصار كبيرها كان مدأة لدك أجوه الرئيي باريس تبريس ككهر جلي صوماليا إساق أكسوغن جوهر أيو إيقو الرمي ما لها لغا استعماله باريس باروغ إيو وقتي قوضل كسوغ لي
باريس كان هرتو حواي شورت برين على رادة باريس كان وعجل باقو فيني هاي وباريس ماركي يروب كنا آد إياد لو عنا وصي بدل كتلياني يعني ماركا صبرتي كتلياني ماركا نجيلي آد لو عنا عايز يجوط إتلياني اللي رادة لكن عمي أسل كي شي وهم لسوغ لي سلبين أي أقولك في النوري مت كنت قال بقول لهم إيو سيارتي لهم إيو سيارتي تدبات النوري ما لها صنف صدري إيه كان رين البريس أو شينها أو برايد لقوم العو شندو يكندو وحصاف أو كرا أو أفك شينها أيام مارك أم قابورين ما شندر وين اللي رادو مارك إن بريسك هو مارك كلاين هو لقب سواين وابا بعد مارك في البيل له زي البريس كان IR ليرادو مع رأيي مركي لكياني بس بريكان وإسلام مركي بو الله قبطي كلايمتك واسي أنا لا هدنا دعانت بيرليد كافي كوهايا
هدبا محيو كوكرا دوينيهين أبورك بريس كان عصب إيو كان بريس باروغا وحان سؤاشا سيوي دي عبد الفتاح الشيخ أحمد
فاكدي إيري هاي وأنا ما أرسي كخرسان يهي وأنا ما أرسي بريس حل ما يعلاح معنا بمد والبفرايت والبأمسيد والبأور والبأمد دولي أكن حد بريس كان بارو اللي يرادو مكي دول دايد عميسي ويسو بحلبنان IR-22, IR-24 بريس دنبو أيشاف كانت سيس اللي هاي بيرو يدح مرين وما أرسي وحكلا إلا علينا ملهاي مكي بير لي أمركا عقبال بضنا عقبتي عقبالي بضنا أنا ومعركة كتلا وغالي هي وحان اسكت على الجنين بريس هل نوع ندول بحال نوع لا يهلو نوع عصو كتايا بضن ومهي هي بريس حد بحي بارو بريس بارو كتايا بضن
inkasta oo ay Soomaali soo saarto bariis kasoo go'o sanad walba Jowhar iyo deegaano kale oo ku yaala gobolada Shabeelooyinka haddana ma ahan kuwo ku filan dhamaan Soomaalida waana tan keentay in bariiska ugu badan ee waddanka laga cuno laga keeno dibadda khubarada ku xil dheer bariista bariiska ayaa sheegay in caqabadaha ugu waaweyn ee hadda hortaagan wax soo saarka bariiska ay tahay isku halayn la'aanta biyaha wabiga oo marna fataha marna gura iyo taageero la'aan haysta beeralayda عقبت كل أيها شنبراه ترد بدن أيه عن مراه بريسك لكن عبد آدم أو أحل ليرة نين عتعب كبريسك أيه في أو آد أشياء جي إنه هلي حل أيسن شنبروه إيمان بيرها تاس أو لغة فائدة سنكره تعب كبريسك
شنبرتا عدو كوا شنبرتنا ما عن تبارك مير مركان سميه مدو بغن عن دلت تاجنا وعان هل الحل وبريكا هنطلع أبو طبعه عدنا أصحي أو صوبه وشنبرنا انتابنا إيمان هلي مثال هذا أبو رتو أو بريسك بيشة أغسط لما تكيري كان إطرانك الدنبي هذا أبو رتو إلا شان إطرانك هوري سبتمبر هذا أبو رتو وهو كتو آليا نوفمبر آخر كيري وهو كتو آليا مالك شنبر ما أركي
سيد أي إيشيغان غانع ستدا بريسك لغتع بصوماليا أيا لور كيبا أو يكجر تكونتن كيلة جرام سوقية ده هدو كجوغة شنبقل أو شلن صوماليا سيكستبا بير ليدا ايا رميسان ان نوعيضان عصب بريس كلا الربعين حد اللغو بير صوماليا اي وحوين كتري كران هرومرك وحصوصار كبيرها صوماليا
نور حسن نور أي أور بحين تاسي نور دياريي مركنا دينعي هاسا هادقي سيال وحانو دين سوق بنينا عدك معان ابن حرسي جنحة كورابي سهرة أحمد جامع إي هاستي سيدانكو إلا أوا
mar kale galab caano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a qaybi kala duwanaa idaacaddaynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaan idinku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha xubintii dooda gaaban iyo weliba warbixin ku saabsan xaaladda waddanka yeman hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka qodobadii ugu waaweyna
Mareykanka ayaa maanta u baroordiiqaya 18 sano guuradii ka soo wareegtay weerarkii September 17-keedii 2001-dii ay argagixisadu ku dileen in ka badan 30,000 oo qof gobollada New York, Virginia iyo Pennsylvania. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa daqiiqad aamusnaan ah ku maamusaya aqalka cad markaasi oo ku beegan xilliga ay diyaaradii ugu horreysay ku dhacday dhismaha koonfureed ee xarunta ganacsiga dunida ee New York. Waxaa kadib uu ka qaybgali doonaa munaasabad lagu xasuusanayo dadkii ku dhintay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka oo ku dhacday mid ka mid oo ay ku dhacday mid ka mid ah diyaaradihii ay argagixisadu afduubteen.
Maxkamad ku taalla Scotland ayaa maanta riday xukun sharci darro ku tilmaamaya tallaabadii ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu ku hakiyay howlihii baarlamaanka. Xaakimka xukunka riday ayaan amar ku bixin in xukunka xaakinta ah dib loo eegayo, isagoo taasi beddelkeeda sheegay in haddii loo baahdo ay arrintaasi go'aankeeda gaari doonto maxkamadda sare ee Britain. Xukuumadda ayaa ka hor timi xukunkan maxkamadda ka soo baxay, islamarkaana sheegtay inay racfaan ka qaadanayaan. Xaakinka baarlamaanka dalkaasi lagu sameeyey ayaa soconaya muddo 5 usbuuca iyadoo uu dhaqan galay salaasadii.
Afhayeen u hadla dowladda Iiraanna waxa uu sheegay in shaqo ka qaadistii la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka John Bolton ay u ogolaanayso maamulka Trump inay Iiraan ula macaamilaan si qaab dhexdhexaadnimo ah. Cali Rabeeci ayaa sheegay Arbacada maanta in Bolton uu astaan u ahaa siyaasadda gardarrada ku dhisan ee Mareykanka iyo cadaawadda Iiraan. Saraakiil reer Iiraan ah oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Jafaad Sariif ayaa horeyba ugu celcelin jiray in Bolton uu yahay shaqsi ka soo horjeeda wadahadallo nabadeed in lagu xalliyo muranka Iiraan.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal halka weli warkaasi idinka imanayaana waa v o a idinka soo gaaraysa washington koox khubara ah ayaa ku eedeeyay dhinacyada ku lugta leh dagaalka yeman ee masiibada bini aadamnimo ee dalkaasi ka taagan keenay islamarkaana keenay ama uu sababay in malaayiin qof ay silcaan inta ay socday amaba uu ka taagnaa waddankaasi colaada muddo 4 sannadood oo soo socday faahfaahinta waxaa jeneefa ka soo dirtay wariyaha v o eda lisa shlin waxaana inoo soo koobaya xuseen barre aadan
khubarada ka faallooda siyaasadda yeman ayaa sheegaya in dhammaan dhinacyada ka qayb qaadanaya dagaalka dalkaasi ka socda ay yihiin dad aan wanaagsanayn oo dembi faraha kula jira haddii ay tahay dowladda yeman sacuudiga iyo imaaraati isbahaysigooda ama xuutiyiinta taageerada ka hela iiraan dhammaantood waxay mas-uul ka yihiin masiibada bini aadamnimo ee ka taagan dalkaas gudoomiyaha ururkan oo lagu magacaabo kamil janduubi ayaa sheegay in masiibada ka taagan yeman ay sabab u tahay geerida sabab la-aanta ah ee dadka rayidka ah ee dhimanaya waxaana uu eedda saaray dhammaan dhinacyada dagaalamaya
is no excuse to allow the suffering of the Yemeni people to continue like this. I appeal the international community to take a stand to support the Yemeni people. They do not deserve to live in a world where
ma jirto marmarsiyo loo heli karo si socoshada rafaadka iyo silaca dadka reer yeman waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka inay mowqif qaataan si ay u taageeraan shacabka yeman ma istaahilaan dadku inay noloshan ku noolaadaan iyagoo aan haysanin noloshii aasaasiga ahayd maaha in qiil loo sameeyo ku xadgudubka xuquuqda dadka
nor is there a justification for depriving people of their rights to exercise their freedoms of religion and speech without suppression or censorship
warbixinta ururkani soo saaray ayaa ahayd mid xog badan oo walaac muujinaysa xambaarsan waxaana ka mid ah weerarada cirka ee laba beegsanayo isbitaalada lagu daweynayo dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan kuwaasi oo gaari kara heerka dembiyada dagaalka waxaana arrintaasi taageersan madaxa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan xuquuqda aadamaha Michel Bachelet
the people of Yemen are living through a terrible humanitarian crisis every imaginable source of human misery and suffering is tied up
dadka Yemen waxay ku nool yihiin xaalad bani aadamnimo oo aad u adag dhibaato walba oo aadamuhu la kulmi karo ayaa haysata shacabka Yemen sida dagaallo macaluul caafimaad la'aan waxaana u sii dheer xuquuqdooda oo lagu xadgudbo
widespread human rights violations and probable war crimes
wakiilka dowladda Yemen ayaa ka gaabsaday in uu arintan ka jawaabo isagoo erayo kooban ku sheegay in warbixintan la siyaasadeeyey.
warbixintaasina dhegeystayaal waxaa magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyaha v o eda Lisa Schlein, waxaana inoo soo koobayay Xuseen Baraadan.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, xasan kaafi cabdiraxmaan qoysta ayaa muqdisho nooga soo diray.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhallinyaro soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar oo ku soo biirayay bahda halabuurka iyo suugaanta soomaaliyeed, waxaana dhalintaasi qaarkood ay curiyeen maansooyin isugu jira gabayo, geeraaro, guurow iyo heese ka duwan qaabkii ay waxay curin jireen abwaanadii hore. haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa halabuurka soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca horumarka ama dibudhaca? waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cali Deeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax oo labaduba ka tirsan gabyaaga da'da yar ee waqtiyadii ugu dambeeyey soo kacaamay. waxaana hadalka ku horeynaya abwaan Cali Deeq.
dibudhac weyn baa ku yimid oo qayb ka ah dibudhaca ku yimid iyo hoosudhaca ku yimid af Soomaaliga, aad bay hoos ugu dhaceen xagga tayada iyo xagga saameynta. intaba sababo badan bayna leeyihiin. waxaa jira halabuurkii hore Soomaaliyeed wuxuu lahaa hidaraac, halabuurka maantana badankiisu waa hawaraac baan odhan karaa. labo, halabuurkii hore dad waxay ahaayeen shiraban oo tartamo soo geli jiray oo cadaymo iyo maxaa ku dhaa la hubay, kuwan maantayna iyagaa macnaha iskood abwaano u qaadanaya, macnaha way billaqaysteen qaarkood magacii abwaanada, markaasi waxay sheegayaan wax aan u qalmin magac iyo macnaha wax soo saar midna ma lahan, sugaantooda saameyn male, jahawareer bay bulshadii ku rideen, waxay qiimo tireen magacii xitaa sugaanyahanada, qof aan badaha maansada aqoonin oo aan gabay, geeraar, shirib, saar, dhaanto kala saari karin ayaa wax ku leeyahay, abwaan baan ahay, bulshadiina ma kala saari karto. nasiib darada kale oo dhacday waxay tahay annaga hal abuurkii hore way naga nasiib badan yihiin, waxay haysteen dowlad, waxay haysteen garab, waxay haysteen maxaan ku idhaahdaa meel qofka wax ah wixiisu ku soo bandhigo, laakiin meeshan lama kala yaqaano, lama kala garan karo qofka abwaanka oo dhabta iyo abwaan u ekaha.
Haye Cabdimahad, kuma raacsani walaalkay Cali Deeq saas inay tahay. waxaan aaminsanahay inuu horumar la taaban karo oo muuqda uu gaaray hal abuurka Soomaalidu dhanka suugaanta. anigoo deliishanaya ninka hal abuuraya maanta hal abuurka ahoo gabayga tirinaya ama maansada kala tirinaya waa nin aqoonyahana soo u badan yihiin, waa niman heer jaamacadeed ka soo wada baxay, waa niman la socda ama gabdho la socda wax kastoo caalamka ka dhacaya xilligii hore, laakiin qofka gabyayaahu halkii dhaqan oo miyiga ka jiray unbuu yaqaanaa, kaas unbuuna wax kasta ku salayn jiray. markaan u fiirino hadda waqtiga la joogo iyo waqtigii hore dowladi ma wada jirin, waqti aan dowladi jirin bay la soo maray suugaanta soo martay. waxaa laga hadli jiray fikerka gabyaagaas uu hanka gabaygu uu ku dhisaya ku salaysnaa reerkiisa iyo deegaanka iyo sida uu qabaailada Soomaaliyeed isku dagaalaan. cilmi buu ku gabyayaa gabyaaga, hadda gabyayaa iyo qaacido tixan oo uu soo qaato oo caalamka ka jirta aan ku salaysnayn berinka reerkiisu degan yaha keliya. marka loo fiirsho dadka hal abuurka aho gabyaaga, hal waxbaa ka burbursan oo ah kaabayaashii suugaanta oo ah dowladdu xilligay jirtay, dowladdu ayadu ma gabyi jirin, waxna ma curi jirin, gabyaaga wax curin jiray, weliba gabyaa aan yuraaraysan bay ahaayeeno dowladda ku xiran waxay dowladdu tiraad. hadda laakiinse gabyaa fikirkiisa saxda ah xorta ka hadlaya bulshadana midii taag daran iyo meelaha ay dulduleelka ka leedahay si buuxda u tilmaamayo, cilmiya u tilmaamayo.
Cali Deeq, waad maqlaysaa saaxiibka waxa uu leeyahay. abwaanadii hore maansooyinka ay curin jireen waxay inta badan ku saabsanaayeen arrimaha miyiga iyo dhaqamadii hore, adiga ma ku raacsan tahay?
runtii lama oran karo abwaaninkii hore waxba maysan aqoonin, sida walaalkay uu yiri maaratay Cabdimahad, riwaayadaha matal raggii sameynayay qaar badan oo kamid professor ray ahaayeen waxaa kamid a xasan sheekh muumin oo kale oo riwaayadii maxaan ku idhaahdaa riwaayadii magaceedu ahayd shabeel naagood in aqoonyahan uu ahaa mutacalima ninkii la yidhaahdo cali sugle nin aqoonyahan mutacalim uu ahaa yuusuf xaaji aadan nin aqoonyahan mutacalim uu ahaa macnaha hal abuurkeeni waxay ahaayeen dad mutacalimiina gaariya wuxuu ahaa professor buu ahaa marka lama oran karo haddii layska dhaadhiciyo macnaha hal abuurkeeni hore waxba maysan aqoon dhaqanka keliya yaqaaneen iyo baadiyaha arintaasu waa macnaha waa gaf weeyaan midda kale ilbaxnimadu ma ahan inaad dhaqankaagii ka cararto dhaqankeeni iyo miyigii iyo nolosheeni waxay ahayn ilbaxnimo aan leenahay ilbaxnimadeenii ayaanu ka cararaynaa ani waxaan qabaa hal abuurka soomaaliyeed ee waqtigan jooga badankoodu baan idhi mar kalaan leeyahay badankoodu maahan iyagoo dhan aad ayay u hooseeyaan waxaa jiri jiray faafreeb waxaa jiri jiray tartan tartan baa jiri jiray oo waa lagu tartami jiray hal abuurka waxaa kaloo meesha ka baxay qiimayntii abwaanada la qiimayn jiray abwaanadii waxay noqdeen markii dowladda la waayey agoon bay noqdeen cid taakulaynaysa male cid riwaayadooda macnaha ma ahan in la waayey macnaha qof aan riwaayad orin karin laakiin garab bay siheleen dowladaha maamulada jirana gacan ma siinayaan
haye cabdimahad dhaqanka la ilaalinayo markii la fiirsho iyo anshaxa gabyaagii hore wuxuu yidhi nin gabyaagihu oo gabyaagii hore ka midi salaad iyo maxaa iga dana suxula meermeerka soon iyo maxaa iga dana caana subaxdiidka seko iyo maxaa iga dana gelin kala siinta marka anshaxa iyo dhaqanka la ilaalinayay taas maahana waa horta kii islaamiga ahaay oo annagu haddaan soomaali nahay dad muslimiin ahaan nahay dad dhaqan wanaagsan haystaan nahay dadka soomaaliyeedo maanta joogaahna kama gabyo kumana dhici karo nin ka midi inuu waxaa ka gabyo ee wax la mida waa dad anshaxii iyo sugaantii iyo cilmigii bartay waxay leeyihiin tusaale ahaan markaan soo qaato nin dhallinyaraa oo qurbaha jooga weliba dhallinyarada dalka joogtaanano suugaanyahanaho khaliif faarax yir la yidhahdaa wuxuu yidhi dhammays aadmigu ma aha dhowaan arag baynu nahay caqlaa laysdheer yahayee qalqigu dhaayaha ka siman waxay laba wada dhugteen ayuu qofba dhan u arkaa mar kaluu ku soo celshoo wuxuu yidhi ha noqon dhidi quursadaha kuwii dhalay liidayiyo dhammays keligiis ismood ayuu yidhi dhaqankii marka sida uu isku bedelay iyo cilmigu halkaasaa laga dareemi karaa oo waanad aragtaa sida uu isku bedelayso dhaqankii gabyaagu iyo kii horna saasuu yidhi kana sidaanu yidhi waxaanan isleeyahay gabyaaga hadda jiraahu wuxuu ka dhaqan wanaagsan yahay kana anshax wanaagsan yahay gabyaagii hore waxaana la dhihi karaa waqtigan horumar aad iyo aada u ballaaran buu sameeyey hadday noqon lahayd xaggii cilmiga iyo xaggii curunta iyo xaggii waayo aragnimada
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cali deeq
xalku wuxuu yahay horta marka ugu horeysa dadka hal abuurka ah oo dhallinyarada in ay bartaan miisaanka maansada ama tixda noocyada kala duwan oo tixaha waxay leeyihiin miisaan ama bardaan ay iska maxaan ku yidhaahdaa hubiyaan maansadooda inay jaban tahay inay deelqaaf tahay inay laaxin ku jiro horta inay ishubiyaan marka hore isshirabaan markay ishubiyaan inay waxay hubaan ay dadka keenaan waa iska daayaan indhacdayga hal abuurka maanta qaar badan oo ka mid a waxay dheeryihiin hal abuurkii hore indhacdayga iyagoo aan sixi karin maxaan ku yidhaha xarafka iyagoo deelqaaf ku heesaya ama ku gabayaya iyagoo aan ilaalinayn anshaxiyo waxyaabo moogtahay laga dhowrsan jiray afka ku qaawinaya ayay maxaan ku yidhaahdaa fagaaro imaanayaan marka waxaan soo jeedinayaa in afka soomaaliyeed la xoojiyo hal abuurku inuu ku kalsoonaado afkiisa uu aaminsanaado kuna kalsoonaado in af soomaaligu uu yahay hodan uusan u baahnayn erey qalaad in loo soo ergodo macnaha waa la yaab in dadka qaarkii ay aaminaan in maaratay ay ku khasban yihiin inay ereyo qalaad suugaanta u isticmaalaan aniga waxaan qabaa arrintaas inay ceeb tahay ha laga waantoobo ha lagu daydo hal abuurkeenni hore hidiyo dhaqankeenni ha la raaco diinta islaamka anshaxeeda ha la ilaaliyo ummadnimada ha laysku soo jiido
cabdimahad dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku waa iska muuqdaa hal abuurka maanta joogaa lagama dayrin karo oo waa hal abuur heerkii ugu wanaagsanaay suugaanta u curiya dadkoodana ugu soo gudbiya weliba ayagoo cilmiyeynaya oo dad cilmi leh oo heer jaamacadeed wada ah inay bulshada usoo bandhigaan dadka soomaaliyeed hal abuurka iyo erayada suugaabaysanoo isku aadanoo cilmiyeysanoo dhallinyarada hadda joogto gabyaagaahu u soo gudbinayso inay u dhagan nuglaadaan dawladuna nimanka dhalinyarada ah oo u taagan had iyo goor inay bulshadooda horumarto oo dawlad mid ah dal ku yeesho oo ummada Soomaaliyeed midowdo inay garab siiso oo aan la isku darin kuwa dhibaatada ka shaqeynaya iyo kuwa samaanta ka shaqeynaya inta samaanta ka shaqeynaysa oo tira badan oo wax walba oo ay sameynayaan tusaale yihiin iyo qaacido cilmiyeed bari laga marmeen dawladdu inay waxoodana qorto si ay jiilalka ka dambeeya wax ugu noqoto dadkii horana waa aabayaasheen waa wooyaasheen qeyr Allah siiyo Allahna u naxariiste waxaan oran lahay dhaqankoodii intii wanaagsanaydna aan uga daysano intii xumaydna yaanan uga daysano aan ka guurna kana waantowno qabiil iyo reer iyo gabay waxa ka hadlaya in la islaayo inaanan ku daysane aan ku daysano gabayada cusub oo cilmiyeysan oo bulshada loo soo bandhigay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay abwaanada kala ah Cali Deeq Maxamed Haashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax tan iyo kulanti dambe nabadeey
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste dhageystayaal aad u mahadsan yahay oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaanu hayaa Axmed Faarax Ali Dacha
wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da iyo qayb afraad oo ku saabsan gabay masraxeedkii Ismaaciil Yusuf siyaal aan idin xusuusiyey dhowrkii toddobaad ee aynu soo dhaafnay waxaan si kooban idinkugu soo gudbiyey bogo ka mid ah taariikhda casriga ah iyo isbedeladii xagga fakarka ee bulshooyinka Soomaalidu ay soo martay mase ahayn casharro aan kutubta taariikhda idinkaga soo guubiyey waxay ahaayeen qaar aan ka soo xigtay qaybo ka mid ah suugaantii xilliyada la curiyey gaar ahaan mansab masraxeedii Allah u naxariistay oo Ismaaciil Yuusuf ku diiwaanin jiray ismaandhaafkii qaybaha ummadda waayaraas ka dhex aloosna. Waxaynu soo aragnay isaga oo ahaa masraxeedkiisi ku wada hadalsiinaya inaan dhalinyaradii reer magaalka noqoto jiraaya iyo oday da'dii ka horreysay ah oo reer miyinimadu ay la wacan tahay. Waxaynu soo aragnay doodii uu ka dhexaysiiyey macalin Cabdulaahi oo jiraaya macalimadii dugsiyada qur-aanka midkood iyo Ustaad Xasan oo isaguna jiraaya barayaashii iskooladii casriga ahaa ee dalka ku cusba. Mar saddexaadna waa taydu naga maqasheen xifaaladii iyadoo la dhex martay Xaliima iyo Baydan oo kala jirayay dumarkii hore iyo gabdhihii dambe ee reer magaalka ahaa waxna bartay. Maantana waa maase masraxeed kale oo isla gabyaagaasi uu ku muujinayo aragtidii ragga iyo dumarka Soomaalidu midba uu kan kale ka qabay gaar ahaan xilliyadaas uu gabayadiisa tirinayo oo haddaan mar kale idin xusuusiyo ku aadan bartamaha kontonadii qarnigii labaatanaad. Inta aanan taas u gudbisa aan iraahdo gumaysigii reer gurub ee ina qabsaday ma ahayn wax fiican oo loo boholyoobo. Wuxuu u taaganaa xorriyadka qaadka caburinta dadyowgii uu ka adkaaday iyo dulleyntooda daldarashada khayraadkooda iyo midabta kooridooda. Ha yeeshee, waa hore waatay Soomaalidu ku mahmaaday gaalka dil gartiisana siiye. Waxaa jiray waxyaabo badan oo gumaysigii Afrika iyo Aasiya qabsaday ummadihii uu dalalkooda hantiyey uu ku soo kordhiyey waxtarna u lahaa, kuwaasoo ay waayadii dambe u aayeen. Maxaa torow ka mid ahaa dabuurtaydii ugu dambeysay waxaan uga gol leeyahay gumaysiga dhaqankii iyo halgankii ay u soo gashay gobonimadeeda iyo midnimada dhulkeeda. Waxay Soomaalidu ka heshay faa'iidooyin kale oo aan ahayn madax bannaanidii siyaasadeed ee ay gadaalkii ku guuleysatay. waa markii hore wuxuu halgankaasi isu keenay qabaailkii soomaalida ee waayadaas ka hor midba uu gaarkiisa u noolaa tala midaysan oo ka dhexaysana aan abid yeelan. Waa markii labaad ee waxaa abuurmay magaalooyin cusub, taasoo sabab u noqotay in reer miyi badani uu reer magaal noqdo, gaar ahaan wixii ka dambeeyey dagaalkii uu Talyaanigu xabashida ku qaaday kuna qabsaday 1900 iyo 1930. waa marka saddexaade wuxuu gumaysigu dalka ka hirgeliyey dugsiyo waxbarashada asaasiga ah ku saabsan, iyaga oo weliba si gaar ah xamar uga furay kuwa laga baran jiray mabaadi'da culunta badda, beeraha, ganacsiga iyo farsamada. taasina inkastoo ay ahayd waxbarasho kooban oo manhaj wadani ah aan ku dhisnayn, haddana waxay indhaha u furtay markii dambe dhalinyaradii hoggaanka dalka qabatay maaraynta laamihii dowladda kuwii saraakiisha gumaysiga kala wareegay. Waa marka afraade gumaysiga iyo halgankii looga horyimidba waxay si muuqata wax uga dooriyeen qayb ballaaran oo bulshada ka mid ah, taasoo ah haweenka Soomaaliyeed. meexaankii ay ummadda ku dhex lahaayeen ayaa si degdeg ah sare ugu kacay, waxayna iyaga oo mudan soo garab joogsadeen raggii dhaxba yeesi jiray ee caruurta raadka weyn ku sheegi jiray, raggii u arki jiray inay yihiin xaas iyo maata ay tahay inay guryaha ku ekaadaan, nimankii ku maahmaahi jiray gabadhi waa god ha kaaga jirto ama guri ninkeed ha kaa joogto. hase ahaatee, sidaan barnaamijyadii hore ku soo xusay, waxaa jiray waxaas oo isbeddel ah Soomaali badan oo aan u riyaaqayna ka shakiday. waxaana ugu daraa raggii qaadan kari waayey in ay iyaga la soo silmaan inay dumarku u hawoodaan. arrintaas oo doodeedu ay dalka ka taagnayd ayuu Cismaan Yuusuf ka tiriyey maanse masraxeed uu ku wada hadalsiiyey cadar oo jiraysa dumarkii ilbaxay iyo Maxamed nin uu u bixiyey oo reer magaal iyo reer miyiba noqon kara. asii diidan meexaankii haweenka u korray markii ay siyaasaddii iyo waxbarashadiiba ka dhex muuqdeen, waxay cadar tixdeeda ku dhaliilaysaa ragga oo khilaaf soo dhex galay iyada oo aan weli gobonimadii la helin, sidaa darteedna inay bashiishato ay halis u tahay. waxay ku dhaliilaysaa waxsi iyo baarar fariisan. waxay daafacaysaa shaqooyinka dowladda ee ay dumarku doontaan iyada oo isla markaasna ka mahad sheeganaysa nimanka xafiisada fadhiya ee iyada iyo waalkeed ay irduhu u furan yihiin. ugu dambaystana iyada oo ka jan uga jeeda ayay Maxamuud uga tacsiyaynaysaa waqtiga wareegaye iyaga haweenka u samaaday, raggana intuu nuxuusiyey weydnimo iyo dalanbaabi ku saday. waxay tiri, waxyaalaha la wado dowladnimo waa ka weyn tahay, ee haddaan lays walaalaysanayn wacadkii beenow iyo nimankaa waswaas iyo qalbiga wax uga buuxaane, wanaag baanu ka qabnaa raggaas waaliyaalka ahe, wejina waanu ku leenahay annagu wadar ahaantoode xafiisyada la waasan yahay annaga nagama waabsaane. wax dheer buu noqday oo shuqulka waa loo warfaariyaaye maantii warkii soo galo oo loo warqada goosan, waardiyaha way iska agmaraa namana weeceshaane. idinkaa walaa idin hayaa oo wareer qabaee, waddadiiyo jidkaa tuban tihiin waa badiyee layidhi weydnimiyo baahay u dhiman wabashadiimiiye. saacaa wareegaye ninnima waafi way tahay, ee haddayse idaani wax aqoon tahay oo waajibkeed gudato inaan wiilku ka horraynin baa laysku waafaqaye. nabsaa idin wadaray, jeer haddaad naga wacnaydeene bajeel baad ku wadateen haween wax idin doontaane waqtaa idin hayee Maxamedow wahanka aashi nabad. Maxamed baa kolkaa jawaabay, wuxuu soo qaaday doodii waayadaas uu ragga qaar ku celcelin jiray ee ahayd waa la lugoynayaaye waxba dumar maamul dowladeed kama geli karo. wuxuu kaloo su-aal ka keenayaa xafiisyada ay cadar ka mahad sheeganayso ee iyaga hablaha ah sida fudud loogu ogol yahay ragguna uu geli kari la-yahay, taasoo uu ku tilmaamay inay tahay arin mudan in afka laga maroojiyo. Wuxuu yiri libaaxaba waxaa qaban haduu waayo dhuuniga ee inkastuu wax tar ahaa kolkuu way la kici waayo waraabihiiyo way iska hor wadaan weerka gaabanay. Idinkana waqtigu way idin hoday, wadar ahaantiina in wareer ku dhacay loo maleeye, weliba qaarkiina waalaad ka doorteen xilkaad weeshanayseen. Waxba kama gashaan dowladnimo wadina maysaane, waayaha kan hawsha leh rag ba idiin wakiila ahee waa idinka waayeeshan yahay. Wiilka noo yari wejigaad hesheen iyo xurmada la idin weyneeyey xafiisyadaad walam leedihiin ee annagu weynay wanaag kuma jiree waa amuur laga waswaasaay. Wiyeelkiiyo xareeddaa lo'dana laga waraabshaaye wabay ka cukanaatiyo hadday waraha soo nuugto inay waa ku qadibay kolkay wabaxda moodaay. Idinkuna waxyarabaadu fili xaajo waafiyahe hadda meel aan idin waafaqayn ha isku waabina ee wax walbana u fiirsada adduun horuma haysaan. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
annu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqankii hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja. Markana dhinacii gabagabada idaacadda inagoo ku sii siqeyna codka Cabdulaahi Boqol ayaanu idin soo qabanayna.
Sugobata hai gayan ki talka tahai gari to raba tahai Tapanka bisa tahai Idin gapsa ta tahai Darmangur gala tahai Darmangur gala tahai satata hai karmangur galata hai karmangur galata hai dasalama gutoni de dasang gutomiyo gavada handonaya tahai ei gavada handonaya tahai gabalada ugoyo gamogasi ugoko yahay gabalada ugoyo gamogasi harima tupe harimo harima kahala hose yeserimo harima tupe harimo harima kahala hose yeserimo subahaga
Astaasi ayaan u dhigistiyaal Cabdullaahi Boqol ku luuqeynayo aan ku soo gabagabeyn doona idaacadda galabnimo waa Falastiin Axmed Iimaani aniga Cabdi Xakiin Maxamed Shuuro Shirwaco idin la sidaayo nabadgelyo
ana bay gobaata hay gorran garaba tahay tumar ka gooniya tahay ana bay gobaata hay gorran garaba tahay tumar ka gooniya tahay tapanka bisa tahay idin gabsa tahay duksi lagu gam tahay duksi lagu gam tahay
This is VOA News. I'm Gene Randall.